16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Vijesti dan.
Požari ne jenjavaju najkritičnije Kneževo Trebinje Bratunac. Procijenjena šteta do sada oko 850.000 maraka.
Za socijalno najugroženije građane Srpske je vlada izdvojila 8,5 miliona maraka za subvencije za električnu energiju.
Meteoalarm sa oznakom crveno uključen za cijelo područje Bosne i Hercegovine. Temperature preko 40 stepeni.
Crvena zvezda i Partizan večeras igraju utakmice u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Požari u Republici Srpskoj i dalje bukte. Najteže stanje je u opštini Kneževo, ali i na područjima opština Bratunac, Srebrenica, Trebinje i Bileća, informiše Zorana Marković.
Najteže stanje na požarištima je na području opštine Kneževo. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo govori o trenutnom stanju na požarištima u ovoj opštini.
Procjene se da bi zbog eventualnog pojačanja juga, kako najavljuju, taj južni krak prema Ugru mogao izazvati neke nove komplikacije, ali postoji ljudstvo i tako dalje. Ovaj drugi krak prema Baljevinama koji se razvijao i ugrožavao je nekih 150 hektara guste borove šume, trenutno je zaustavljen, znači nema daljih širenja. Ljudstvo se koncentriše na tome prostoru u namjeri i želji da zaustavi, dakle da ga u potpunosti stavi pod kontrolu. U ovom trenutku nema neke dramatične opasnosti, ali okolnosti su takve da nikad ne možete sa sigurnošću reći.
Na platou Čemernice je i vatrogasac šumskog gazdinstva Čemernica Slobodan Marinković.
Nalazim se na platou Čemernice na dijelu koji obara dolje prema ekocentru. Znači iznad ekocentra na platou Čemernice sam gore. Znači sa ljudima smo povezali skroz od Lakića, od ovoga sela, desno gledajući sa Čemernice i držimo tamo skroz do sela Tomaševića u Kneževu. Znači, povezali smo tu liniju, ali kažem vam, vrlo je teško bilo kakve prognoze davati, jer vjetar i teren je takav da je tu bilo kakve prognoze davati je vrlo teško.
Helikopter oružanih snaga BiH obustavio je gašenje požara u opštini Bratunac i vraćen je na remont u Sarajevo. Iako je bio upućen zahtjev za gašenje požara u Srebrenici, helikopter nije dejstvovao u toj opštini, informiše Dejan Petrović iz Udruženja Prijatelji Srebrenice.
Požari su i dalje aktivni u mjesnim zajednicama Slapašnica, Osamsko, Polom i Krasanpolje u opštini Bratunac, gdje je na snazi vanredno stanje. Oko 60 mještana učestvuje u gašenju požara. Velike količine novca su potrošene za djelovanje helikoptera, a efekat nije potpun jer jedan helikopter vatru može da gasi samo 3 do 4 časa, što je nedovoljno za požare ovih razmjera, kaže Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac.
Ovoj nesreći, sreća je da nije bilo ni jedno domaćinstvo ugroženo, uspjeli smo sačuvati sve kuće, privredne objekte i ostalo.
Vatra je ocinoć ponovo zahvatila područje Zalazja i brda Kozarica u opštini Srebrenica. Teško stanje je na lokalitetu Divljakinje u mjesnoj zajednici Sase, nedaleko od rudnika olova i cinka u tom mjestu. Dodatna otežavajuća okolnost je miniran i nepristupačan teren. Najveći požar je u selu Oparci, koji se na srebreničku opštinu proširio iz Bratunca, ističe Hasudin Mustafić iz civilne zaštite opštine Srebrenica.
Tu gori negdje od 50 do 70 hektara bjelogorične šume niskog rastinja. U toku poslijepodnevnih sati jučer uspjelo je da se lokalizuje požar u naseljima Blaževići i Pribojevići. Gore se na terenu nalaze pripadnici šumskog gazdinstva Drina Srebrenica i oni kontrolišu situaciju da ne dođe do širenja požara.
Podršku u gašenju vatre Bratunčanima pružaju i vatrogasci iz Milića, Vlasenice i Zvornika.
Zbog proglašenog vanrednog stanja na području opštine Bratunac u gašenju požara angažovano je lokalno stanovništvo. Dragan Nikolić gasi požar na području Slapašnice 48 časova bez prekida.
Dugo kiše nije palo i mi ugasimo požar, međutim ako je neđe strana malo veća, ospe se neki žarulja, neka od panja, komad drveta i potpa. Znači, ugasi se požar i opet 5 puta se potpali. Još ako neđe nepristupačno, vrlo je teško, dođu ljudi odmorni, međutim za jedno 5-6 sati dođu do umora. Poželjno bilo malo veća angažovanost redovne smjene.
I dalje su aktivni požari na Trebinjskim brdima. Prema riječima šefa civilne zaštite ove opštine Mirka Ćurića, izbila su i dva nova požara.
Evo, nažalost, imamo dva nova požara u Trebinjskoj šumi, Diklić i Bobani. To područje je minirano, dodatno otežava situaciju, ljudi ne smiju da gase, bukvalno čekaju da se vatra približi objektima i, nažalost, se približava. I ima jedan dio, jedna putna komunikacija koju će pokušati da presjeku. Također se pogoršala situacija i na Trebinjskim brdima. Vatra se približava kućima, na jednoj dionici je čak i prekinuta putna komunikacija. Pokušavaju da presjeku, da izgase tu vatru što je prebacilo put. Vjetar pojačana stvara velike probleme. Vidit ćemo u toku dana šta će dešavati.
Na području opštine Bileća zbog nepristupačnog terena i dalje je aktivan požar u rejonu sela Oparci i u zaseocima na području Rijevca kao i u mjestu Davidovići, kaže komandir vatrogasne jedinice ove opštine Radomir Radmilović.
Imamo požar u selu Donji Davidovići koji se širi prema Mekoj Grudi i prema Rijevcima. Vatrogasci na terenu, civilna zaštita, pripadnici šumskog gardista i krša. Jako je teška situacija, požar se čini kao stambenim objektima, ali ljudi daju svoju snagu i napor da požar stave pod kontrolu, makar u tome pojasu gdje ima putne komunikacije.
U opštini Gacko aktivan je požar na Bjelasnici, ali ne prijeti stanovništvu i objektima. U opštini Ljubinje aktivan je požar na potezu Pustipusi, Miljanovići i Obzir. Stanovništvo i objekti nisu ugroženi. Na području Nevesinja aktivan je požar u mjestu Morine i na brdu Kubaš u opštini Berković. U mjestu Berek kod Sokoca danas je aktiviran požar i trenutno gori litica sa niskim rastinjem oko 2 hektara prema Bereškom vrelu. Požar koji je utorak poslipodne izbio u Kotorvaruškom selu Dunići danas se proširio na šumski kompleks na sjevernim obroncima Vlašića.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine prihvatio je pomoć Ruske federacije. Helikopter K-32 koji nosi 5 tona vode u jednom zamahu, a već danas bi trebalo da krene i bude upotrebljen prema prioritetima prvenstveno za gašenje požara na području Mostara i Istočne Hercegovine. Riječ je o helikopteru koji se nalazi u Nišu, gdje je smješten jedan od regionalnih centara za borbu protiv požara.
O situaciji na požarištima u Srpskoj danas su u Banja Luci razgovarali premijer Aleksandar Džombić, ministar unutrašnjih poslova Stanislav Čađo i direktor uprave civilne zaštite Milimir Doder. Zaključili su da je šteta manja nego prošle godine, iako ima više otvorenih požara. Trenutno požari su aktivni u 14 opština, a dosadašnje procjene govore da je šteta uzrokovana vatrnom stihijom 850.000 maraka. Vlada je naložila opštinskim inspekcijama da pojačaju nadzor, a napori policije da pronađu krivce za izazivanje požara već su urodili plodom. Opširnije Ivana Frank.
Na području 14 opština Republike Srpske na gašenju su angažovani svi, pripadnici civilne zaštite, vatrogasci i stanovništvo. Zahvaljujući njima, kažu vladi, požari su pod kontrolom. Prema riječima premijera Džombića, iako je ovog ljeta aktivno više požara, šteta je manja od prošlogodišnje. Najbitnije je da nema ljudskih žrtava, zaključuje Džombić i najavljuje mjere kako bi se ušlo u trag onima koji, slučajno ili ne, izazivaju požare.
Dogovorili smo se da uputimo dopise komunalnoj inspekciji širom opština Republike Srpske da podjačaju nadzor, jer najveći uzrok ovih požara u stvari ljudski faktor, odnosno nemar ljudi koji pale na njivama ili u dvorištima i na taj način zbog jakih vjetra i visokih temperatura izazivaju požare, nanose štete u okviru tih opština. Također tražimo da istražni organi nastave svoj posao.
Istraga nadležnih organa dala je rezultate. Centar javne bezbjednosti Trebinje dostavio je nadležnom tužilaštvu izvještaje protiv lica PB iz Ljubinja zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanja opšte opasnosti. O detaljima ministar Čađo.
Dana 17.8. ove godine oko 14 časova je imenovano lice dakle u selu Kotezi, paleći korov u okviru svoga dvorišta, izazvalo požar koji se proširio prvo na susjedna dvorišta, pa se onda proširio na susjedno selo, a onda je požar šireći se zahvatio čak i prostor više sela i dvaju opština, Ljubinja i Trebinja.
Direktor Republičke uprave civilne zaštite Milimir Doder, govoreći o stanju na požarištima širom Srpske, rekao je da ni u jednoj opštini trenutno nije kritična situacija.
Mi smo imali 1286 požara, od čega 706 šumskih požara. Štete na objektima koje smo imali, koje su izgorele, su manje za 75% u odnosu na isti period prošle godine. Nismo imali u tome ni povrijeđenih ljudi, tako da sve u svemu moramo reći da se radilo veoma oprezno, veoma kvalitetno.
Govoreći o mogućnostima nabavke kanadera, Džombić i Čađi objašnjavaju da za ovo područje nije isplativo dati 30 miliona maraka za kupovinu, jer skudijevamo u velikim vodenim površinama sa kojih bi kanader mogao da kupi vodu. U svakom slučaju, napominju, ukoliko bude velikih eskalacija na požarištima, mogu računati na pomoć Crne Gore i Hrvatske.
Meteo alarm sa oznakom crveno uključen je za cijelo područje Bosne i Hercegovine i to je četvrti toplotni udar koji je zahvatio Balkan. Riječ je o fenomenu koji se događa izuzetno rijetko, prema nekim procjenama jednom u stotinu godina. Hidrometeorološki zavodi upozoravaju da je vrijeme izuzetno opasno i da se vrhunac vrućina može očekivati od petka do nedjelje, kada će temperature biti i preko 40 stepeni. Broj pacijenata u Banjalučkom domu zdravlja nije povećan, što znači da se građani pridržavaju savjeta ljekara. Opširnije Darko Đurić.
Većina građana kažu da uz mnogo tečnosti i dobru hladovinu bez nekih većih problema podnose visoke temperature, ali bilo je i onih kojima plus 40 nikako ne odgovara.
Kako podnosite?
Ma nikako.
Hladu.
Kako se raslađuju?
Voda, hlad, kupanje i to.
Po parku, preko dana i u stanu, no, ne izlazim nigdje. Slabo da odim na rijeku, kraj rijeke, ali opet čekam večer da izađem malo, prošetam i tako.
Trudimo se da idemo negdje uz Urbas gdje je hladnije. Mislim, u stvari to i radimo. Svaki dan su otprilike po 3-4 sata sa najveće vršine na Vrbasu i to je to, hladno piće i Vrbas uvijek dobra kombinacija.
Građevinski radnici koji svoje poslove vrijedno obavljaju bez obzira na godišnje temperature i na živu u termometru, rekli su da nije ni malo lako raditi na ovim tropskim temperaturama. Međutim, pravi češće pauze kako bi se osvježili.
Da li je lako raditi na plus 40?
Pa normalno da nije lako nikome raditi, ali mora se raditi. Šta će, malo odmaramo, malo radimo i tako.
Koliko pauze imate dnevno?
Znači, pravimo više. Češće pauze, ali manje, recimo po 15 minuta, šta ja znam. Znači, ali češće to radimo, svaka dva sata malo se sklonimo i tako, osvježimo se vodom i tako.
Niko nas ne goni, toliko smičemo s uladi tako. Ima par pauza.
Jeste naporno, ali ima tako da se može malo skloniti, kad je baš vruće, imamo pauzu.
Specijalista opšte i porodične medicine u Banjalučkom domu zdravlja Kosana Stanetić istakla je da građani, ukoliko ne moraju, ne izlaze iz svojih domova od 10 do 17 časova, a to se posebno odnosi na starija lica i lica koja imaju kardiovaskularne bolesti.
Generalno mogu savjetovati svim ljudima da uzimaju običnu vodu, to je najbolji način da se nadoknadi tečnost. Međutim, znojenjem se gube i veliki broj minerala, naročito soli, može doći do shodno tome i pada krvnog pritiska, tako da u takvim slučajima se pacijentima može savjetovati da uzmu nešto od slane ili slatkih napitaka da bi povećali taj krvni pritisak.
Iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske navode da će vrućine splasnuti tek po završetku ove sedmice, kada se u noći sa nedjelje na ponedjeljak očekuje i prvi kraći pljusak i mnogo prijatnije temperature.
Dakle, visoke temperature bit će i narednih dana, tek od nedjelje ugodnije vrijeme, temperature niže i za 15 stepeni. A danas u 14 časova Višegrad je bio najtopliji sa 40. Najniža temperatura bila je na Mrakovici i Čemernu 29, a u Banja Luci 38 stepeni, koliko je i trenutno. Detaljnije je meteorolog Milica Đorđević.
I danas je ostalo sunčano i vruće vrijeme, duvo je slab umeren vetar, uglavnom južnih smerova. U 14 časova najniža temperatura bila je na planinama, tako su Mrakovice i Čemerno imali 29, Ham Pjesak 32, 33 Gacko i Nevesinje, 34 Novi Grad kao i Sokolac, 35 Mrkonjić, Ribnik, Srbac, 36 Bileća i Drinić kao i Prijedor, Srebrenica, Foča i Šipovo, 37 Derventa i Doboj kao i Rudo, Trebinje, 38 Banja Luka, Bijeljina, Zvornik 39 i Višegrad čak 40 stepeni. Do kraja dana ostaje slično vreme, sunčano i vrlo toplo, maksimalna temperatura vrlo visoka, 34 do 40, a ponedjeljak 42, to je uglavnom na jugoistoku, istoku zemlje, tačnije oko Višegrada, na planinama od 32. Slično je Banja Luci, sunčano i vruće, maksimalna temperatura oko 40-41. I sutra nema bitne promene, ostaje slična situacija, vrlo toplo, afrički vazduh i dalje se nalazi iz našeg regiona, pa će se vrućine nastaviti kako kod nas, a tako i na cijelom Balkanu. Najviše dnevne temperature sutra će biti vrlo visoke, od 35 do 41, ponegde je moguće da bude i stepen 2 više, i to uglavnom u Gornjem Podrinju i na jugu Hercegovine. Na planinama od 32 stepena. Slično i Banja Luci, sunčano, vruće, maksimalna temperatura oko 41. I naravno dana ostaje slično vreme, u subotu bez bitne promene, temperature do 41 i u nedelju vruće. Jedan će na severu biti par stepeni niže temperature u odnosu na ove dane, tako će tu maksimalno iznositi 32 do 35, u ostalim predelima i dalje do 40. A kasnije popodne i uveče sa severa stiže nešto sveži vazduh koji donosi postepeno na oblačenje, tako da se u nedelju uveče i u noći ka ponedeljku očekuju kratkotrajni pljuskovi i dugo očekivano osveženje.
Današnji vodostaj rijeke Save u Gradišci od minus 80 cm najniži od 2003. godine. U posljednja dva mjeseca koliko traje suša, nivo Save svakodnevno se smanjuje do 2 cm.
Nestašica vode zabrinula je i odgovorne u komunalnom preduzeću Vodovod, odakle svakodnevno stižu upozorenja na racionalno korištenje vode. Još veći problemi sa vodom prisutni su u Podkozarju, gdje su presušile manje rijeke i potoci, a na stotine domaćinstava u Lijevče polju ostalo je bez vode za piće.
A na poljoprivrednom dobru Semberija suša je na kukuruzu, soji i sjemenskom kukuruzu pričinila štetu veću od 2 miliona maraka. Ukoliko izostane pomoć nadležnih, ovo poljoprivredno dobro naći će se u bezizlaznoj situaciji, informiše Slađana Radovanović.
Iako je u sjetvi uljane repice, kukuruza, pšenice, soje zasijane na oko 2,5 hektara uloženo oko 4 miliona maraka, prinosi su uslijed suše u zavisnosti od kvaliteta zemljišta parcela umanjeni od 40 do 100%. Tehnički direktor Radomir Prodanović kaže.
Prvi preliminarni podaci pokazuju da ćemo imati štete preko 2 miliona maraka na kukuruzu, soji, sjemenskom kukuruzu i sjemenskom suncokretu. Naravno da su ovo direktne štete procijenjene, a indirektne štete već osjećamo i sami. Mi u ovom periodu obično smo pripremali za sjetvu uljane repice, što znači intenzivno smo orali zemljište, pripremali i sjetva od 20. augusta uljane repice se smatra neki optimalan rok, pa tamo negdje do polovine septembra. Trenutno stojimo, ne pripremamo zemljište iz razloga za suše.
U poljoprivrednom dobru Semberija se nadaju da će obezbijediti dovoljno silaže za ishranu farme muznih krava koja ima 400 grla, kao i farme goveda i svinja. Vlado Živanović, rukovodilac stočarstva.
Planirali smo negdje od 400 do 600 vagona da napravimo kukuruzne silaže. Međutim, kako su uslovi, to nećemo uspjeti, ali se nadam jedno 300 vagona i da će to biti dovoljno.
Radnici vjeruju da poljoprivredno dobro Semberija ima dobru perspektivu. Nadaju se da će uz pomoć vlade Srpske ovo poljoprivredno dobro poslovati uspješno kao nekada.
Vasilić Ljuba, zadovoljan sam i s rukovodiocom i svema, sam elementar nepogode što stake. Staću, ne moramo mi utjecati na to. Pa očekujemo bolje, ali moraju svi pomoći nam pomalo, pa ćemo vidjeti šta će da bude.
Stevo Rosić, znači uprkos velikim sušama nadamo se da ćemo biti isplaćivane plate, da ćemo idemo naprijed u bolje.
Iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva obećavaju pomoć ministar Miroslav Milovanović.
Vlada Republike Srpske i Ministarstvo poljoprivrede neće dozvoliti bilo kakve probleme u samoj PD Semberi. Mislimo da obzirom na visinu štete koja je procijenjena što se tiče same PD Semberije, mislim da ona, ako dugoročno gledamo, ne može ugroziti PD Semberiju.
Uprkos pretrpljenim gubicima, bit će nastavljeno sprovođenje plana konsolidacije ovog dobra usvojenog u avgustu prošle godine. Plate zaposlenima se posljednjih mjeseci redovno isplaćuju, a nadaju se da će uspjeti da izmire i više milionska dugovanja nastala zbog kreditnih zaduženja i neuspješnog poslovanja prethodnih godina.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Mevlid Jašarević u nastavku suđenja tvrdio da su cilj njegovog napada bili američki vojnici i članovi ambasade.
Direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandru Vulinu danas nije dozvoljen ulazak na Kosovo.
U padu balona kod Ljubljane poginula 4 lica.
Vlada Republike Srpske odobrila je 8 1,5 miliona maraka sredstava za subvenciju električne energije socijalno najugroženim građanima. Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila i nacrt zakona o uređenju prostora i građenju koji će biti upućen u parlament na razmatranje. Novi zakon predviđa brojne olakšice, skraćuje procedure za dobijanje građevinskih dozvola, a najvažnija odredba odnosi se na olakšice pri legalizaciji nelegalno izgrađenih objekata kojih u Srpskoj ima oko 80.000. Izvještava Predrag Vulin.
Do 15. septembra sredstva za subvenciju električne energije biće uplaćena na račune distributivnih preduzeća. Ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević istakao je da do 5. septembra moraju biti dostavljeni spiskovi građana kojima će biti odobrena subvencija.
Za prvih šest mjeseci u 2012. godini odobrava se mjesečna subvencija u iznosu od 120 kWh utrošene električne energije sa obračunatim PDV-om kategorijama socijalno ugroženog stanovništva, i to penzionerima sa najnižom penzijom, korisnicima stalne novčane pomoći, korisnicima dodatka za pomoć i njegu drugog lica, korisnicima materijalnog dodatka i korisnicima dodatka za djecu.
Vlada je danas utvrdila i nacrt zakona o uređenju prostora i građenju. Najviše pažnje privlače izmjene odredbi koje se odnose na legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, rekao je pomoćnik resornog ministra Miladin Gaćanović.
Kroz zakon se stimuliše i predviđaju olakšice za one kad, znači, za koje se procjenjuje da su to radili iz potreba prvenstveno za socijalne kategorije, a i za sve ostale građane koji su kroz bespravnu gradnju rešavali svoje stambeno pitanje, svoje i stambeno pitanje svoga porodičnog domaćinstva. Naravno, olakšice nisu predviđene za ona lica koja su bespravnu gradnju vršila radi komercijalnih svrha. Kroz zakon je propisano, znači, mogućnost povlasti koje mogu iznositi maksimalno 80%.
Zakon će sadržavati i veliki broj odredbi kojima će biti pojednostavljene procedure za dobijanje građevinskih dozvola, kaže Gaćanović, a bit će i daleko manje administrativnih formalnosti.
Naime, za najveći broj objekata ukinuta je potreba, predviđa se ukidanje potrebe lokacijskih uslova kao dokumenta koji predstoji izdavanju građevinske dozvole. Radi se o objektima bruto građevinske površine do 400 metara kvadratnih, znači po našim evidencijama negdje ukupno 75% svih podnesenih zahtjeva odnosi se na te objekte, što praktičnoj primjeni znači da investitori tih objekata neće imati potrebu da prethodno dobijaju lokacijske uslove, već će građevinsku dozvolu dobijati direktno na osnovu urbanističko-tehničkih uslova. U praktičnoj primjeni to znači najmanje 2 mjeseca kraći rok u postupku dobijanja građevinske dozvole.
Vlada je danas odobrila i 500.000 maraka novčane pomoći za 34 nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine u Republici Srpskoj.
Direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković izjavila je da je međunarodni monitoring popisa preporučio da u popisnom listu bude otvoreno pitanje o nacionalnosti.
Ona je navela da je monitoring popisa dao izvjesne preporuke u vezi sa popisnom listom koje se odnose na nacionalnost, vjeroispovijest i maternji jezik, te da se još traga za odgovarajućim modalitetima. Popis stanovništva u BiH planiran je za 2013. godinu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je da je zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Denis Bećirović svojim izjavama izašao iz okvira dužnosti koju obavlja i da je očito da ne može raditi taj posao.
Nadam se da će kroz inicijativu koju je SDS najavio u parlamentu Bosne i Hercegovine biti prostora da se naprave neke kadrovske smjene, jer je očito da čovjek ne može da radi taj posao, da nema kapacitet, zaključuje Radojičić. Bećirović je jučer ocijenio da je BiH u opasnosti, navodeći da su nedopustivi i neprihvatljivi ranije izneseni stavovi u izjavi predsjednika Skupštine Srbije Nebojše Stefanovića, u kojima je Republiku Srpsku nazvao državom.
Napadač na američku ambasadu u Sarajevu u oktobru prošle godine, Mevlid Jašarević, pojavio se danas pred sudskim vijećem suda BiH u nastavku suđenja za ovaj teroristički napad. Tvrdeći da su cilj njegovog napada bili američki vojnici i članovi ambasade, Jašarević je pokušao da ispitivanjem svjedoka tužilaštva propagira vehabijsku ideologiju, što je sud odlučno spriječio, izvještava Radan Škipina.
Ja nisam želio da ubijam nedužne ljude u Sarajevu i moj cilj napada bili su američki specijalci na koje bih pucao jer ubijaju islamsku braću u Iraku, rekao je optuženi Mevlid Jašarević koji se nakon osustovanja sa suđenja zbog nepoštovanja suda danas pojavio oporavljen od ranjavanja u nogu. Sa dužom bradom i uskraćenim pantalonama postavljao je nakon svog advokata pitanja svjedoku Mirsadu Veliću, policajcu, pripadniku Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, kojeg je 28. oktobra prošle godine ranio na njegovom radnom mjestu fizičkog obezbeđenja zgrade američke ambasade. Opisujući detalje napada, čiji je očevidac bio sa zaštitne pozicije broj 1 kod prijavnice, Velić je rekao da je sa razdaljine od 70 metara jasno vidio čovjeka u mantilu, kratkim pantalonama i sa automatskom puškom kako sa ulice kratkim rafalima puca na zgradu ambasade. Povicima da prestane pucati, koje sam upućivao zajedno sa kolegom Mujom Odobašićem, izazvali smo pažnju napadača koji je počeo pucati u našem pravcu, pri čemu je mene ranio u obje noge, svjedočio je Velić. On je kazao da ga je nekoliko odvažnih građana izvuklo sa mjesta ranjavanja nakon što se napadaču obratio sa Allahu Ekber, da su muslimanska braća, da je ranjen i da ga pusti. Predsjednik sudskog vijeća Branko Perić upozorio je Jašarevićevog advokata Senada Dupovca da u nakresnim ispitivanjem ne zbunjuje svjedoka, a Jašarevića da sudnicu ne koristi za promociju svojih ideoloških opredjeljenja. Danas su svjedočili policajac Dalibor Ćato, koji se nalazio na poziciji broj 3 obezbjeđenja ambasade i koji je u pravcu napadača ispalio 3 hica iz službenog pištolja u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, ali ga nije pogodio, i pripadnik federalnog MUP-a Mirale Muslić, koji je učestvovao u spasavanju ranjenog Velića i evakuaciji građana iz gradskog autobusa koji se zatekao u dometu napadača. Suđenje Jašareviću, drugoj i treće optuženim Emrahu Fojnici i Munibu Ahmed Spahiću, nastavlja se 27. avgusta ispitivanjem 3 nova svjedoka tužilaštva.
Bajramska videočestitka upućena sa muđahedinskog portala Balkanski Emirat braći muđahedinima na Kavkazu sa šokantnim snimcima naoružanih grupa muđahedina u šumama oko Travnika upućena je svim građanima Bosne i Hercegovine, kaže član ekspertskog tima Jugoistočne Europe za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević. On je objasnio da muđahedini obraćanjem islamskoj braći u BiH žele izraziti protivljanje mukom stečenom kompromisu ovdašnjih naroda, Dejtonskom sporazumu i evropskom načinu života. Prilog Vesne Stakić.
Još od 90. godina prošlog vijeka Srednja Bosna jeste jezgro prve komande muđahedinskog odreda u Bosni i Hercegovini. Nastala je pod patronatom vojnih i policijskih struktura Alije Izetbegovića i uz blagoslov islamske vjerske zajednice, kaže Galijašević i tvrdi da je i do danas kantonalna vlast Srednje Bosne u funkciji pomoći radikalnim islamistima ili, što je još gore, da su muđahedini dio tamošnjeg bezbjednosnog sistema.
Slavi sa oružjem pored sebe kako se ponašaju komotno, kao da uopšte nisu u nekoj državi koja je sposobna zaštititi red i mir, zaštititi svoje građane, spriječiti nelegalno posjedovanje oružja, spriječiti rušenje ustavnog poretka na oružavanje i pravljenje oružanih grupa, nego kao da sjede negdje na nekom pakistanskom ili afganistanskom ratištu.
Poručujući da su istomišljenici sa svim pripadnicima Al-Kaide, bosanske vehabije u stvari poručuju da su spremni da i u Bosni započnu borbu po scenarijima Egipta, Libije, Sirije, smatra Galijašević i ističe da se globalna igra Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije na Bliskom istoku, zahvaljujući bošnjačkim političarima, prebija i preko leđa građana Bosne i Hercegovine, dok radikalni islamisti širom BiH čekaju svoj trenutak.
Neko što je Ustav, kao što je Lagumdžija uradio podrškom rezoluciji o Siriji. Bakir Izetbegović i Tihić, koji su inače iranski igrači, podržavajući ovu opciju, peru svoje prljave političke biografije i ruše jedinu zemlju koju imaju.
U globalnoj zavrzlami, u kojoj se terorizam izjednačava sa interesima svjetskih centara moći, spas od radikalnog islama i terorizma za naše male narode jeste ujedinjavanje srpskog i hrvatskog sa korpusom Bošnjaka, koji nisu zaraženi virusom radikalnog islama, poručuje Galijašević.
Republika Srpska je važna. Ona je ravnoteža jedne sekularne države koja je potrebna ovoj državi da bi ona bila građanska, da ne bi kliznula u religijski fundamentalizam.
Ne ustručava se Dževad Galijašević da podrži i državotvorne, a pritom i mirnodopske ideje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji, kako kaže, poziva na dogovor, ali i na miran razlaz, ako je taj dogovor na štetu Srba i Republike Srpske. MUP Republike Srpske za njega je najbolje organizovana bezbjednosna agencija u Bosni i Hercegovini, ali za ostale policijske strukture ne garantuje da nisu, kako kaže, zaražene virusom paralelnog obavještajnog sistema. Istinitost Galijaševićevih tvrdnji potkrepljuju posljednji šokantni snimci do zuba naoružanih vehabija koje u sred Bosne demonstriraju svoje umijeće u nišanjenju i pucanju iz automatskih pušaka.
General Ratko Mladić jutros je u Haškom tribunalu ponovo upozoren da bi protiv njega mogle biti preduzete mjere ako nastavi da vrijeđa svjedoke optužbe. Njegovo novo upozorenje izrečeno je nakon što je tužilac Dermot Grum skrenuo pažnju vijeću da je general Mladić uvrijedio svjedoka Ernauta van Lindena, ratnog reportera Sky Newsa iz BiH.
Govoreći o praksi optuženog da viče dok daje upustva članovima svoje odbrane, tužilac Grum je istakao da je u jednoj od takvih prilika prije pauze general Mladić rekao nešto što nije u njegovom interesu. Glavni branilac Branko Lukić rekao je da će sutra odgovoriti sudu o ovom pitanju. Glavni pretres jutros je nastavljen sa zakašnjenjem od sat vremena, ali nije objašnjeno zbog čega je došlo do kašnjenja. Kao novi svjedok optužbe izveden je nekadašnji šef Europske posmatračke misije i kasnije lični izaslanik Lorda Carringtona u BiH, Colm Doyle.
Optuženi general Zdravko Tolimir predložio je danas pretresnom vijeću Haškog tribunala da donese oslobađajuću presudu po svih 8 tačaka optužnice kojima se tereti za genocid, udruživanje radi počinjenja genocida, zločin protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja protiv muslimana iz Srebrenice i Žepe od jula do novembra 1995. godine.
U nastavku završne riječi Tolimir je ponovio da su teze tužilaštva utemeljene na pretpostavkama koje ono gradi na tome što je on bio na položaju pomoćnika generala Ratka Mladića za obavještajno-bezbjednosne poslove u glavnom štabu Vojske Republike Srpske. Tužilaštvo je u utorak na kraju svoje završne riječi predložilo kaznu doživotnog zatvora. On je ponovio da mu ni Ratko Mladić, ni Radovan Karadžić, niti bilo ko drugi nisu naredili da ubija zarobljenike. Tolimir je odbacio tvrdnje da je znao za ubistva i ponovio da nije mogao da učestvuje u nečemu za što nije znao, te da je bio na zapadnim položajima suprotstavljajući se napadu NATO-a i hrvatskih snaga.
U nastavku emisije Region i svijet, u padu balona sa 32 putnika kod Ljubljane poginule su najmanje 4 osobe, a 18 je povrijeđeno, prenose agencije.
Prema informacijama spasilačke službe do nesreće je došlo kada se zapalio panoramski balon, veoma popularni među turistima i Sloveniji. Uzrok nesreće još nije poznat, ali prema nezvaničnim informacijama mogući uzrok je nevrijeme koje je zahvatilo područje Ljubljane. Klinički bolnički centar Ljubljana potvrdio je da je u bolnicu dovedeno 18 osoba, neki s teškim opekotinama, te da su među povrijeđenima i djeca.
Direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Aleksandru Vulinu nije dozvoljen ulazak na Kosovo, potvrđeno je u kosovskoj policijskoj službi.
Vulin nije podnio zahtjev za ulazak na teritoriju Kosova. Njemu nije odobren ulazak i svaki njegov pokušaj ulaska na teritoriju Kosova bit će tumačen kao ilegalan, kažu u policiji. Kosovska policijska služba odbija da komentariše tvrdnje iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju da je zahtjev podnesen blagovremeno posredstvom UNMIK-a. Kancelarija za Kosovo i Metohiju juče je saopštila da će Vulin danas boraviti u Kosovskoj Mitrovici, gdje je trebalo da se sastane sa predsjednicima srpskih opština i liderima Srba.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju optužila je KFOR da je bez najave i obavještenja blokirao put preko Rajetića i time još jednom izašao iz svog mandata, prenosi Radio Televizija Srbije.
Sprečavajući sav teretni transport bez obzira na težinu kamiona, KFOR je učinio nemogućim transport hrane i svih drugih potrepština stanovništvu Kosovske Mitrovice, Leposavića, Zubinog Potoka i Zvečana, navodi se u saopštenju. A dodaje se da KFOR ozbiljno dovodi u rizik zdravlje ljudi i ispravnost robe, zadržavaju kamione sa hranom i lijekovima na visokim temperaturama. Kancelarija za Kosovo i Metohiju vlade Srbije pozvala je KFOR da se vrati u okvire mandata i da učini sve što je u njegovoj moći, da na prvo mjesto osigura bezbjednost za stanovnike, što jeste njegova najvažnija uloga.
Poslije cjelodnevnog bombardovanja južnih četvrti Damaska, vojska je tenkovima ušla u predgrađe Daraja, prenose agencije.
U bombardovanju je poginulo 15 ljudi, dok je 150 povrijeđeno. Sirijska vojska sprovodi pretrage svake kuće i polako napreduju prema centru glavnog grada, prenosi Reuters. Snage sirijske vojske suočavaju se sa vrlo malo otpora dok napreduju kroz četvrt, a čini se da su se pobunjenici povukli odatle.
Uprkos tvrdnjama Juliana Assangea da Washington planira da ga izruči iz Švedske u Sjedinjene Američke Države i pogubi, američke europske vlasti su saopštile da Amerika ne radi na nalogu za izručenje Assangea u Švedsku.
Šta više, zvaničnici iz Obamine administracije su podijeljeni o tome da li je potrebno krivično goniti Assangea, a vjerovatnoća zvaničnog podizanja optužnice protiv njega sve više slabi, prenio je Reuters. Obamina administracija je saopštila da je Assangeova sudbina u rukama Velike Britanije, Švedske i Ekvadora.
Ponovo domaće teme. Sedmi Dervenski sajam poljoprivrede i turizma bit će otvoren danas u sportskoj dvorani u ovom gradu. Sajam će otvoriti potpredsjednik vlade Nada Tešanović. U okviru sajma sutra će početi 7. republička izložba stočarstva Derventa Velika Sočanica 2012, a za nedjelju je planiran centralni događaj. Najavio je organizator ove izložbe direktor zemljoradničke zadruge Lan Mikropro Željko Lazarević.
U prethodnim godinama smo započeli aktivnosti u organizovanju republičke izložbe kako bi poljoprivredni proizvođači pokazali svoja grla od kojih žive, od kojih imaju proizvodnju mlijeka i mesa, tako da smo krenuli sa jednom aktivnosti da se ta grla izlože i da se to vidi na otvorenom. Međutim, ove godine očekujemo veliki broj grla sa područja opštine Doboj, Derventa, Petrovo, Modrića, Šamac, Brod, Prnjavor, znači okruženja ovdje rad velikih vrućina nismo mogli da obezbijedimo dolazak stoke sa različitih strana, recimo kao što je Bijeljina, dalje Banja Luka i ti dijelovi. Pošto je to trodnevna manifestacija, tako da ćemo naprijed krenuti petak večer od 20 časova sa večer izvorne muzike, subota će biti održana od 14 sati kotlijada, a nedjelja je taj zvanični znači dan gdje će biti izložena stoka. Ove godine očekujemo veliki broj izlagača mehanizacije, stočne hrane. Recimo za sada već imamo potvrđeni dolazak nekih 15 proizvođača stočne hrane. Iako imamo velike probleme sa sušom što je uništila nam ove godine i ljetinu i sve ostalo, pa pokušavamo i iz Hrvatske svih strana da prizovimo proizvođače stočne hrane da pokušamo što konkurentnije napraviti nabavku stočne hrane kako bi se i ova godina iznijela.
Kultura. Kulturna manifestacija 47. Kočićev zbor obilježena je u Beogradu polaganjem vijenaca i cvijeća na grob velikog pisca i tribuna u aleji Velikana na Novom groblju i na njegov spomenik u Čuburskom parku. Večeras će u Udruženju književnika Srbije biti održano književno veče pod nazivom Zmijanje u Beogradu, Srpska u Srbiji, na kojem će učestovati pjesnici iz Republike Srpske i Srbije. Ministar saobraćaja i veza Srpske i predsjednik zavičajnog društva Zmijanje Nedeljko Čubrilović.
Sloboda misli Petra Kočića je nešto što veže nas, Krajišnike, i ukupno nas Srbe na cijelom ovom prostoru. I ne samo to, Petar Kočić je živio i radio u mnogim gradovima i ovdje i u inostranstvu. Njegova misao, mislim da je inspiracija za sve generacije i to je ono što trebamo njegovati.
Fudbaleri Crvene zvezde domaćini su francuskom Bordeauxu, a Partizan gostuje norveškoj ekipi Tromsa u kvalifikacijama za Ligu Europe. O fudbalskim i rukometnim aktualnostima opširnije Dragan Pajić.
Crvena zvezda, oslabljena na više načina u posljednjih nekoliko dana, dočekuje francuski Bordeaux u četvrtom kolu kvalifikacija za Ligu Europe. Francuzi su favoriti, ali nema predaj, kaže igrač Crvene zvezde Miloš Dimitrijević, koji dobro poznaje ekipu Bordeaux jer je igrao u Francuskoj.
Poznajem te igrače, tako da neće biti lako, ali od golmana Karaso i do gore, do špica Gufrana, baš su svi dobri igrači, mada po meni taj polušpic Ludovik Obranjak, igrali smo zajedno, on je došao iz Lila, mnogo dobar igrač, dobru levu nogu, dobar prekid, tako da morat ćemo da pripazimo na njega, ali daćemo sve od sebe, spremni smo, oporavili smo se od utakmice protiv Rada i mogu da obećam da ćemo dati sve od sebe.
Procjena je da će Crvena zvezda u večerašnjoj utakmici imati samo jednu prednost, pun stadion. Utakmica Crvena zvezda Bordeaux počinje u 21 čas. Partizan od 18 časova i 30 minuta gostuje u norveškoj ekipi Tromsa. Niže temperature u odnosu na one u Beogradu iznenadile su ekipu Partizana, a jedan od boljih igrača crno-bijelih Nikola Aksentijević kaže da treba iskoristiti slabosti norveške ekipe.
Prvo teška utakmica, teški uslovi, ali moramo da se naviknemo što pre na to i da ostvarimo što bolji rezultat za revanš u Beogradu. S dugim loptama najbolje raspolažu, tako da na to moramo da obratimo pažnju. Pozadi su malo spori, to je naša prednost, imamo dosta brzih igrača i nadam se da ćemo iskoristiti to.
O aktuelnostima iz rukometa. Na rukometnom TV turniru šampiona u Doboju i danas su na programu zanimljive utakmice. Iz Doboja opširnije Dalibor Dafinčev.
Na 44. rukometnom TV turniru šampiona u Doboju, treći takmičarski dan će početi utakmicom Skopskog Vardara i Barcelone od 17:30 uz direktan prenos na televiziji Republike Srpske. Vardar je dva puta poražen u nastupima u Doboju, dok je tim Barcelone, koji brani titulu pobjednika, do sada zabilježio pobjedu protiv Dinama iz Minska. Za 19:15 zakazan je početak drugog susreta u grupi A između timova Čehovskih Medveda i Dinama iz Minska. Ruski sastav ima jednu pobjedu, dok su rukometaši iz Minska do sada zabilježili pobjedu i poraz. U 21:00 na teren će izaći ekipe Cimos Kopera iz Slovenije i mađarskog PIK Segedina. Prvotimac mađarskog sastava Marinko Kekezović smatra da je protivnik kvalitetan tim, ali da će njegova ekipa naći rješenje za njihovu igru.
Pa ja lično nisam imao iskustva da igram sa njima. Gledali smo sinoć utakmicu, znamo da se radi o ozbiljnom protivniku, jako su dobri, ali verujem da će danas biti dosta teža utakmica i akcenat je bačen na odbranu, prevashodno odbrana i brzim kontranapadima, trebalo bi to da se rešava.
Ovaj susret također možete vidjeti u prenosu na programu televizije Republike Srpske. Ukoliko tim Segedina ostvari pobjedu, o prvom mjestu u grupi B odlučit će njihov sutrašnji susret sa španskim Ademarom.
Tradicionalni 44. međunarodni rukometni TV turnir šampiona u Doboju završava se u subotu.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Požari ne jenjavaju. Najkritičnije Kneževo Trebinje Bratunac. Procijenjena šteta do sada oko 850.000 maraka.
Za socijalno najugroženije građane Srpske vlada izdvojila 8,5 miliona maraka za subvencije za električnu energiju.
Meteoalarm sa oznakom crveno uključen za cijelo područje Bosne i Hercegovine. Temperature preko 40 stepeni. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Velimir Božić.